Interviu. Studioul Sputnik Moldova.
Doamnelor, domnilor, am revenit în studio, sunt Cristina Dănuțe, iar invitatul meu de în această dimineață este activistul civic, bloggerul și expertul în dezvoltare urbană, Victor Chironda. Victor, bine ai venit!
Bună ziua!
Astăzi o să discutăm despre cât de prietenos este orașul Chișinău pentru bicicliști. Și pentru început o să dau citire unei informații publicate pe site-ul Primăriei Capitale încă în 2012. Citez: traseul destinat amatorilor de ciclism, care unește sectoarele Botanica și Buiucan din capitală, va fi reabilitat. Până în prezent au fost efectuate lucrări de marcaj tehnic pe o suprafață de peste 1100 de metri pătrați. Marcajul pistei pentru bicicliști, care unește porțile orașului, Bulevardul Dacia, Viaduct, Strada București, va fi efectuat conform cerințelor standard, un metru de la bordură pe trotuar, inclusiv locuri de parcare a bicicletelor. În mai 2014, presa scria: în sectorul telecentru al capitalei au fost zărite primele piste pentru bicicliști. Acestea pot fi observate pe trotuarele, care au fost divizate prin linii de marcaj în zona pietonală și piste pentru bicicliști. O altă știre cu un an mai târziu spunea că pistele pentru bicicliști sunt din nou în atenția autorităților. Chiar primarul capitalei, Dorin Chirtoac, dădea indicații arhitecților de sector ca până pe 1 aprilie să fie prezentate schițele proiectului și itinerarul unde vor fi trasate pistele pentru bicicliști. Unde sunt pistele pentru bicicliști în capitală, de fapt?
Nu știu unde sunt pistele pentru bicicliști în capitală, dar știți, este vorba că dacă spui de multe ori cuvântul ciocolată, în gură mai dulce nu se face. Exact așa și cu pistele acestea, primarul și oamenii lui pot să vorbească despre ele, presa pot să scrie. Discuții putem să avem la nesfârșit, însă asta nu schimbă situația. De fapt, pistele pentru bicicliști nu apar și nici de fapt nu au unde să apară, pentru că crearea unei rețele de piste pentru bicicliști presupune o regândire a întregului, să zic, întregii rețele de trotuare și spații, deci din oraș.
Și dacă ar fi să analizăm acum modul în care sunt proiectate acele parcări pe trotuare, nu mai rămâne spațiu și pentru pistele pentru bicicliști și pentru pietoni.
Păi, nu, rămâne, mă rog, noi nu avem posibil, nu avem cum să lățim străzile, să mișcăm clădirile. De asta este necesară o reproiectare a drumurilor existente. Problema este alta, că nu prea oamenii noștri, sau deci nici cei din administrație, dar nici arhitecții, nu prea au habar cum trebuie să arate aceste piste pentru bicicliști și care sunt parametrile lor sau deci aspectele tehnice de care trebuie ținut cont. Pentru că la moment normativele în construcții, deci în Moldova pe care le avem, cel puțin care prevăd cum trebuie să fie amenajate pistele pentru bicicliști, sunt din snipurile din anii 60, în care știm prea bine că n-avea cum atunci să existe o terminologie și o, să zic, descriere tehnică a pistelor pentru bicicliști. Pista pentru bicicliști nu este doar o linie, sau nu este o porțiune de trotuar, sau nici măcar nu este o porțiune, o bandă de drum, de carosabil. Pista pentru bicicliști este o, să zic, o construcție tehnică, specifică, cu care se face din materiale speciale, care se proiectează, care presupune, pentru că nu poți face 300 de metri de pistă, după care 10 metri să nu fie pistă, după care iar 300 de metri.
Lucru care s-a întâmplat în Chișinău. Ori, dacă ar fi să dau citire unui material pe care tu l-ai publicat pe blogul tău, spuneai că ieri am mai găsit o parte de linie galbenă lângă USM, iar lumea spune că a mai văzut astfel de linii la telecentru și Ciocana. Se pare că e un complot general. Chișinăul e plin de linii galbene. Înseamnă că acele linii galbene care se întrerup subit într-un loc, de fapt, nici pe departe nu este o delimitare.
Linia galbenă trasă cu vopseaua pe trotuar nu este pistă pentru bicicliști. Așa se fac de obicei ori traseele turistice, în care oamenii pot merge, da, după o linie așa, mă rog,
orientativă.
Da, se pot orienta, nu știu, sau alte indicatoare, dar nu este o linie, pentru că pista pentru bicicliști, ea nu trebuie să fie vizual delimitată, ea trebuie să fie fizic delimitată. Când tu ieși, deci sensul creierii pistelor pentru bicicliști, ele nu se creează pentru a, când avem ce face sau că să avem și noi piste pentru bicicliști. Exact așa ca și străzile pietonale. Ele se fac pentru a pentru că sunt parte a strategiei și conceptului de transport și mobilitate a oamenilor într-un oraș. Toate orașele care au adoptat politica de dezvoltare a pistelor pentru biciclete și a transportul alternativ, biciclete, trotinete, tot felul de acum mai sunt aceste highway-uri care, electronice. Ele au fost făcute pentru că orașele se îndădușau de transport, de trafic. Și crearea infrastructurii este alternative pentru transport alternativ. Poate să scoată până la 40% de presiune pe trafic rutier. Asta este exemplul Danemarcei, da, Copenhaga este exemplul Amsterdamului, este exemplul Bruxellesului. Sunt foarte multe orașe care au scos o presiune, deci presiunea suplimentară pe traficul rutier și au determinat, au stimulat oamenii să folosească bicicleta pentru deplasările chiar și pe distanțe lungi. Pentru că omul, dacă are infrastructură adecvată și lui ușor să folosească bicicleta, el o să o folosească în detrimentul și nu o să utilizeze mașina personală. Sau în genere nu o să o cumpere. Și în paralel cu dezvoltarea unui transport public eficient, confortabil, comod, da, exact, asta poate rezolva problema traficului rutier, problema ambuteiajelor, problema lipselor locurilor de parcare și așa mai departe. Din păcate, autoritățile noastre văd liniile sau pistele pentru bicicliști doar ca niște linii imaginare pe care noi le tragem așa ca să le avem și nici nu-ți dau seama măcar că crearea unui infrastructuri pentru bicicliști trebuie să înceapă cu analiza și cercetarea posibilelor rute pentru bicicliști. De exemplu, eu mă gândeam odată că cel mai, deci dacă am fi să investim într-o pistă pentru bicicliști, ar trebui să unească Ciocana cu centru, pentru că cu transportul public, personal, poate să-ți ia până la 40 de minute ca să ajungi la Ciocana în centru, exact așa cum ți ia să ajungi de la Strășeni în Chișinău.
Dar cu o bicicletă?
Partea bună la bicicletă este că poți să faci traseele acestea inclusiv prin parcuri, inclusiv prin zone, să zic așa, nu nerutiere, și asta chiar ar fi mai bine. Ele se construiesc mai ușor, ele pot fi făcute în baza la tot felul de cărări și drumuri care deja există, ele trebuie și, deci ar trebui să înconjoare chiar traficul mare, da, străzile late și unde circulă mult transport, pentru că bicicliștii trebuie nu doar să poată să nu aibă bariere, da, sub roți, dar și să respire un aer curat, să simtă în securitate, pentru că rar unde bicicletele merg pe bandă alăturată cu foarte multe mașini. Deci, în mod normal, când se planifică o stradă, este, da, este peretele clădirii, este trotuarul pentru pietoni, este o barieră fizică, ea de obicei se face ori din spații verzi, din copaci, sau din vazoane cu flori, din tot felul de bariere de genul ăsta, după care se face pista pentru bicicliști, după care merge un rând de parcare în paralel și după care merge deja carosabilul. Pentru că parcarea asta în paralel cumva securizează bicicliștii de mașini, iar barierele verzi securizează pietonii de bicicliști, pentru că bicicliștii se deplasează mai repede decât pietonii și un pieton lovit de un biciclist e la fel de dureros ca un biciclist lovit de automobil. Adică, mă rog, aceste linii de trafic trebuie separate în mod obligatoriu. La fel, dacă amenajezi piste pentru bicicliști temporare, din contul trotuarului sau din contul carosabilului, la fel, nu te poți limita doar la linia galbenă sau la o linie. Trebuie să faci bariere fizice. Tot felul de... Există, mă rog... Acum, tehnologia permite amenajarea barierei mici, înguste, care delimitează special banda asta. Nu mai vorbesc de faptul că trebuie să avem și o bandă pentru transportul public. Mă rog.
Asta ca, deja ca să nu mai întârziem la întâlniri. Atunci când este ambuteiaj, transportul public trebuie să aibă prioritate.
Exact. De asta primăria singură se contrazice, pentru că tu nu poți să creezi... Deci sunt două drumuri, două căi diferite absolut de dezvoltare a orașului. Ori tu faci drumuri, lățești străzile, faci locuri de parcare pentru mașini și condiții pentru mașini, ori tu lărgești trotuarele, pistele pentru bicicliști, spațiile pentru transport public și faci cât mai puțin spațiu pentru mașinile personale. Să faci aceste două lucruri în paralel, împreună, încă n-a reușit niciunui oraș. Trebuie să alegi ori o cale, ori alta. Orașele americane, de obicei, aleg calea dezvoltării deci infrastructurii pentru automobile, însă din evoluția lor vedem că asta nu este cea mai bună cale. New York-ul deja a refuzat această politică și încet, încet de tot mai multe spații pentru transport alternativ, pentru zone pietonale, alte orașe mari la fel, iar orașele care nu fac asta, gen Detroit sau Chicago, ele încet, încet pur și simplu se supra-tehnologizează sau se supra-solicită cu spații pentru mașini și dacă vă uitați din spațiu, da, din harta orașului Chicago, o să vedeți spații imense de parcări în centrele, în oraș, care sunt moarte. Acolo nu circulă lume, acolo nu se întâmplă nimic, nu sunt spații verzi, pentru că acolo e loc pentru mașini. Și orașele astea arată pur și simplu cumva nu sunt comode și nu sunt plăcute pentru oameni. Și oamenii tind să se ascundă în mall-uri, în case, în parcuri, să plece de acolo, pentru că spațiul ăsta, el nu este comod aflării omului acolo.
Și totuși, dacă ar fi să revenim la orașul nostru, la Chișinău, pe parcursul timpului au fost reparate, renovate, reconstruite unele străzi din Chișinău. Vorbim de Vasile Alexandrii, de Aleco Rousseau, cele mai cunoscute din ultimul timp, care deja au fost încheiate lucrările. Și acolo trebuiau să fie prevăzute aceste piste pentru bicicliști. Există ele undeva?
Nu există. Dată. Chiar dacă cineva s-ar apuca acum să facă piste pentru bicicliști, primul impediment este că noi nu avem normativele necesare în construcție, deci legislația respectivă.
Atunci, trebuie să ne apucăm... pe cine putem să dăm vină acum, dacă nici legislația nu este încă adoptată?
Păi vină putem să dăm... Legislația cum se adoptă? Oamenii care au nevoie de legislație într-un domeniu vin la guvern, la parlament și propun legislația respectivă. Și deja deputații o adopt. Primăria în acești ani n-a venit cu nicio propunere de îmbunătățire sau de renovare, de actualizare a cadrului legislativ și normativ în construcții. De asta de unde putem să avem noi reguli în domeniu?
Și totuși, atunci când domnul primar Dorin Chirtoacă, recent, de fapt, și-a prezentat raportul de activitate pentru primul an din ultimul mandat și pentru ultimii 9 ani, de fapt, de activitate, a spus că, pe lângă faptul că a construit deja piste pentru bicicliști, așa s-a exprimat dumnealui, zice că rămâne o prioritate construcția acestor piste. Știu că ai realizat un fel de reportaj foto cu ceva timp în urmă despre aceste piste pentru bicicliști, care au fost cele mai strani locuri din oraș unde ai observat că linia asta galbenă întretaie chiar și panouri publicitare și copaci.
Primarul poate să declare ce vrea. El nu odată a demonstrat că trăiește într-o lume paralelă în care, mă rog, lucrurile le vede conform fanteziilor sale. Această linie, evident, se trage linie cu vopsea, poți peste orice, măcar și peste o mâță moartă. Ele erau trase pe locurile de parcare a mașinilor, peste borduri, peste găuri de scurgere pluveală, peste găuri în asfalt, peste gropi, da? Peste praguri și peste multe, foarte multe alte impedimente. În jurul sau prin panourile astea de publicitate, peste tot ce vrei. Eu chiar mă gândeam să rog pe cineva din bicicliști să facă un experiment, să meargă pe această linie și să numere câte impedimente și de câte ori a fost nevoit să dea jos de pe bicicletă ca să treacă aceste... Nu, mă rog, noi avem o problemă. Inventăm, sună banal, dar reinventăm bicicleta. Ca să faci o infrastructură pentru bicicliști, trebuie să inviți un specialist străin sau un birou de proiectare străină, pentru că noi, arhitecții noștri, nu au așa capacitate și nu au așa experiență de lucru. Mai ales că noi nu avem nicio infrastructură pietonală adecvată. Și eu văd construcția acestor, numai împreună, acestor elemente. Pentru că n-ar fi corect nici să facem piste pentru bicicliști și să nu facem o infrastructură normală pentru pietoni. Pentru că la noi și pietonul întâlnește foarte multe probleme și impedimente în deplasare. Noi avem trotuare întregi care sunt absolut sparte, avem trotuare ocupate de parcări, avem trotuare sparte de, deci, ocupate de construcții, anexe, tot felul de, de gherete și foarte, foarte multe impedimente. Există așa o politică sau o strategie de dezvoltare urbană, mediu fără bariere, în care un grup de specialiști din primărie merg pe trotuare și observă care sunt impedimentele pe care le întâlnește omul când merge pe jos. Acolo e o bordură, dincolo e o groapă, partea ce un copac prea tare crește, dincolo spațiul e prea îngust ca să treacă căruciorul și așa mai departe. Aceste lucruri se documentează, după care instituțiile specializate primesc de la primărie ordin să înlătură aceste impedimente. Ce vreți dacă noi, chiar și pe străzele care se repară acum, panta în intersecție pentru pietoni la semafor? Panta este, nu este făcută la nivel cu trotuarul. Deci, omul oricum trebuie să ridice piciorul, să pășească cei 7, 10, pe locuri poate și mai mulți centimetri, formați din bordura asta care, da, de la nivelul dintre carosabil și trotuar. Pentru un om fizic sănătos, asta nu e o mare problemă. Dar noi avem mai mult de 30% din locuitorii orașului care au mobilitate redusă. Astea sunt mamici cu cărucioare, astea sunt persoane în vârstă, astea sunt persoane cu dizabilități, cu nevoi speciale, cu cărucioare speciale, pentru care și 2 cm e un munte care trebuie ridicat. Din păcate, de necesitățile acestor oameni nu ține cont nimeni. Și noi nu putem să avem, să zic, să trecem la etapa următoare, să construim piste pentru bicicliști, când noi nu avem elementar o infrastructură normală pentru pietoni.
Anul acesta suntem martorii reabilitării bulevardului Ștefan cel Mare. A ajuns deja în Piața Mare Adunări Naționale. Chiar în această dimineață, după cum spuneai tu, centrul este închis și practic vedem că se reabilitează carosabilul. Pe de altă parte, spun că în curând vor fi și trotuarele renovate. Nimic nu se modifică, nimic nu se schimbă. De ce oare? În proiectul de reabilitare nu este menționat nu sunt menționate noile standarde, ori Direcția Transport colaborează acum cu companii străine care nu neapărat de la noi. Sunt alte standarde. Când oare o să ne ridicăm la acele standarde?
Eu cred că reparația bulevardului Ștefan cel Mare este cea mai mare, să zic, pierdere de timp și de bani.
De ce?
Din ultimul deceniu din dezvoltarea acestui oraș. Pentru că se cheltuie cu sumedenii de bani, se fac lucrări, se investește, dar degeaba. Deci, efectiv, în primul rând, proiectul de renovare nu l-a văzut nimeni. El continuă să fie ținut în secret. Noi, deși nu l-am solicitat în repertate rânduri și noi, și consilierii municipali, și cine vrei. El este făcut, să zic așa, nu prevede niciun fel de element de modernizare a străzii. Doar va fi schimbat stratul de asfalt și stratul de pavaj. În timp ce strada Ștefan cel Mare are un foarte mare potențial pietonal. Din cauza că circulă foarte multă lume acolo și foarte, deci, mii, în fiecare zi, 10.000 de oameni traversează această stradă care are 6 benzi. Dacă strada are mai mult de 4 benzi, ea deja trebuie să aibă pe mijloc insuliță de refugiu. Trebuie să avem semafoare la toate intersecțiile, pentru că intersecția asta chiar din fața primăriei este cea mai periculoasă intersecție din oraș.
Și e fără semafor.
Și fără semafor este neregulabilă, da. Trebuie să avem, nu mai zic de pantele astea pentru cărucioare, și care evident că o să fie făcute așa cum se face și pe Alexandrie, cu denivelări. Este nevoie să avem o bandă, cel puțin noi ne-am așteptat să avem bandă separată pentru transportul public, pentru că strada Ștefan cel Mare este cel mai mare tronson de transport public din oraș.
Și nu este prevăzut în proiect? Cel puțin nu v-au spus, deoarece ai menționat că nu...
E clar că nu este prevăzut în proiect, pentru că n-are cine să prevadă. Oamenii ăștia habar n-au cu ce să ocupă și efectiv o să avem ceea ce avem. Inclusiv o să apară încă și parcări pe trotuare, care o să fie amenajate, da, din contul trotuarului. Și aceste parcări, evident că intră în conflict cu prima bandă. pe care se circulă și pe care circulă transportul public. Și o să vedeți foarte multe cazuri când trolebuzul să trebuiască să oprească, să aștepți să iasă cineva din parcare, să miște, și asta sunt elemente de haotizare a traficului, imprevizibile. Traficul în oraș trebuie să fie foarte previzibil, ca tu să poți calcula fluxul și capacitatea de transportare pe un anumit tronson. Dar dacă tu ai elemente neregulate, gen parcări pe trotuare, gen intersecții neregulate și altele, pur și simplu nu știi care o să fie viteza medie acestui trafic. Și asta nu-ți permite să faci calcule în baza cărora să dezvolți transportul public. Dar ceea ce vorbesc acum e cosmos pentru oamenii din primărie, pentru că ei habar n-au câte mașini sunt în oraș, care este viteza medie din trafic, care sunt zonele de conflict dintre transportul public și transportul privat. Asta e lucruri de care ei nu se ocupă și nici n-au de gând. Respectiv, ceea ce avem este doar un fel de îngropare a banilor în asfalt.
În emisie, studioul Sputnik Moldova.
Am revenit. În studioul Sputnik Moldova este Victor Chirunda, activist civic, blogger și expert în dezvoltare urbană. Unul dintre cei mai populari blogeri ruși, Ilia Varlamov, a criticat în blogul său turistic infrastructura Chișinăului și spune că acest lucru se întâmplă atunci când în loc de creier este mămăligă și plasează chiar Chișinăul pe locul 1 în topul celor mai rele piste de bicicliști din lume, postând imagini relevante făcute în capitală. Asta în contextul în care tu spuneai că chiar ai rugat pe cineva pe un biciclist să încerce să meargă pe un traseu din Chișinău. Acum nu pot să nu ne reamintim de Velohora. Am văzut că oamenii moldovenii sunt destul de doritori să meargă cu bicicleta, deși un studiu realizat de Magenta Consulting spune că de fapt moldovenii nu prea ar prefera să-și cumpere o bicicletă, cel puțin cei din orașele mai mari, Chișinău, Bălți, dar mai mult la sate se plimbă cu bicicleta oamenii și o utilizează ca și unitate de transport, lucru care, mă rog, a fost în contradictoriu cu ce s-a întâmplat la Velohora.
Evident că omul, dacă îl întreb dacă vrei să cumperi bicicletă, iată, întrebați-mă pe mine dacă vreau să-mi cumpăr. Eu consider că în Chișinău să circul cu bicicleta este periculos pentru sănătate. Pentru ce să-mi cumpăr bicicletă? Să mă umor să mă lovească unul cu mașină? Eu n-o să-mi cumpăr bicicletă și așa e, asta e părerea la cei mai mulți, dar asta e prima părere. În caz că îi pui condiții omului, uite, noi facem infrastructură, noi îți ajutăm, noi special deci facem condiții, atunci evident că lumea o să folosească bicicletă. Oamenii care, iată, la Velohora au participat acolo, peste 18.000 de oameni parcă au participat. Ei nu sunt oameni care folosesc bicicleta de atât că săraci și nu-și pot permite să-și cumpere mașină. Majoritatea din ei sunt oameni bine mersi cu venituri care au și mai mult de o mașină. Să zic așa, da, hipsterii orașului, oamenii care au și bani și posibilități și joburi bune și, mă rog, și majoritatea de oamenii ăștia ar putea să și ar vrea să lase mașina personală și să folosească bicicletă. Ei asta au demonstrat ieșind la această Velohora. Și închipuiți-vă că, iată, în oraș am avea cu 16.000 de mașini mai puțin.
16.000 de mașini, de biciclete mai multe.
Bicicleta nu ocupă, deci în Copenhaga sunt biciclete de două ori mai multe decât oameni.
Și fiindcă ai pomenit de Copenhaga, ar trebui să existe și o politică de motivare a oamenilor să-și lase mașinile acasă. Din câte știu eu, în Copenhaga este un sistem automatizat. Atunci când o persoană își lasă mașina la parcare sau în garaj, automat se transferă pe cont anumiți bani pentru a circula cu transportul public. Este o motivare? În Republica Moldova suntem departe, cred că, de a face asemenea politici.
Sunt metode de stimulare a oamenilor, sunt metode, să zic, negative și pozitive, sau metode de impunere și metode de motivare. Da? Impunerea ar fi creșterea impozitelor pe mașini, da? Cu cât mai mare mașina, cu atât mai mare este impozitul, așa cum se întâmplă în Japonia. Limitarea posibilității de procurare a mașinii, așa cum se întâmplă iarăși în Tokyo, când tu trebuie să plătești o sumă foarte mare de bani ca să-ți faci permisul și după asta să plătești o sumă foarte mare de bani ca să-ți iei permisul de a procura mașină și după asta să plătești bani să-ți cumperi mașină și să plătești foarte mult impozit pe ea. Deci asta e un fel de stimulare negativ. Plus, interzicerea accesului în anumite zone ale orașului cu transportul privat, parcările cu plată, accesul cu plată și așa mai departe. Deci acestea sunt metode de impunere și sunt metode de motivare. Când, sigur, folosești bicicleta, plătești mai puține impozite, noi îți ajutăm, îți dăm tichete de transport public, îți dăm nu știu mai ce acolo. Asta deja este de motivare. Fiecare oraș gândește strategii de genul ăsta ca să-și schimbe situația pe care, de fapt, ca să motiveze oamenii să folosească mai puțin transportul privat.
Crezi în puterea autorităților din Republica Moldova de a schimba lucrurile în timpul apropiat?
Nu cred. Puterea există, desigur că există. Nu există dorință, viziune și cunoștințe. Noi nu avem oameni care se pricep la amenajarea orașului, la dezvoltarea unei strategii de dezvoltare. Noi avem politicieni care sau funcționari care au ajuns întâmplător în acele funcții și așa cum pot, cum îi duci capul, pe aici mai fură, pe dincolo mai lenevesc, își exercită aceste atribuții, au niște bugete de cheltuit și ei încearcă, colo, dincolo. Dar noi, la moment, în orașul Chișinău, nu avem în primărie sau în organele respective aproape pe nimeni care să știe cum să iasă din această, ba mai mult, problemele se aprofundează. Pentru că fiecare proiect pe care îl face primăria, el este anume de dezvoltarea transportului privat. Reparația drumurilor, lărgirea străzilor, crearea parcărilor pe trotuare și alte elemente de genul ăsta care pur și simplu creează condiții pentru mașini. Și cu cât mai multe condiții pentru mașini se creează, cu atât mai multe mașini în oraș vom avea. Și problema asta e fără capăt.
Și pentru că ai pomenit de parcări pe trotuare, mi-am amintit de acea investigație, dacă o pot numi așa, despre parcările proiectate într-un anumit perimetru din centrul orașului. Ați mai făcut o sesizare la BERD? Care este situația?
BERD,
ce răspunsuri ați mai primit?
Situația, nu știu, am înțeles că primăria Chișinău sau direcția de transport a lăsat chipurile pe un an, o amânat realizarea acestui proiect. Am înțeles că CNA-ul a deschis vreo două dosare acolo, dar iarăși, o să vedem cu ce se termine tot asta. În orice caz, orașul are nevoie de parcări cu plată, dar parcări cu plată organizate în favoarea orașului, asta e una, iar parcări cu plată organizate în favoarea la niște băieți șmecheri care au pus mâna pe niște funcții, cu totul altceva. Orașul are nevoie de parcări cu plată ca banii acumulați să-i poată reinvesti în ceea ce am discutat anterior, în îmbunătățirea trotuarelor, în piste și așa mai departe. Și în perspectivă, în 5, în 10 ani, aceste parcări trebuie să fie tot mai puține și mai puține. Dar ei fac din contră, ei fac o vacă mare de mulți, să avem 25.000 de locuri de parcare pe care noi să le mulgem timp de 20 de ani fără nicio problemă, ca să... Ei nu sunt interesați, deci dacă tu faci locuri de parcare care să-ți aducă profit, normal că tu ești interesat ca locurile astea de parcare să fie pline și să-ți aducă bani.
Victor, și o ultimă întrebare. Crezi că ar trebui politicienii să fie primii care renunță la mașină în favoarea bicicletei, da sau nu?
Astea-s populisme, dar ajută.
Bine, eu îți mulțumesc tare mult, le reamintesc radioascultătorilor că în studioul Sputnik Moldova a fost Victor Chironda, activist civic, blogger și expert în dezvoltare urbană. Interviu.